How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Burnley sai edasi meistriliigasse ja nende fännid olid koju läinud seda sündmust tähistama. Selle hotelli foyer, kus ma peatusin, oli vaiksem. Kas sooviksid tasikes teed, pani mu sõbranna Loreen ette, kui minu ees paari poole sammus. Kui ma ei vastanud, pööras ta ümber ja nägi, et olin tihedalt ümbritsetud Jaapani televisiooni meeskonnast. Nad naeratasid lootusrikkalt, kummardasid ja rääkisid minuga jaapani keeles. Kuid mul polnud aimugi, mida nad küsisid. Kõlas nagu bla 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 Susan Boyle, bla 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 Susan Boyle. Üks meestest filmis käsikaameraga mu nägu, teine manipuleeris suurt, karvast ridva otsas olevat mikrofoni. Järgmine torkas mikrofoni mulle näkku ja veel umbes 20 koogutasid mu ümber. Loreen ütles, Susan, unustame tee ja lähme lihtsalt üles tuppa. Püüdsin olla viisakas, vastasin nende kummardustele kummardustega, aga see pani neid veel rohkem kummardama ja naeratama. Bla 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 Susan Boyle, bla 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 Susan Boyle. Tänan teid, tundsin ennast nagu kuninganna, ent mida muud pidin ma ütlema. Loreen hakkas meeleitlikult lifti nuppe vajutama. Jaapanlased samal ajal aga haarasid minust kinni ja tungivalt just kui oleks neil mulle midagi tähtsat öelda. Lifte polnud kusagil. Kiiresti, lähme treppidest üles, tegi Loreen ettepaneku. Lennates tuletõrje väljapääsu poole ja otse karvasesse mikrofoni, mis tegelikult polegi nii pehme kui välja näeb. Bla 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 Susan Boyle, bla 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 Susan Boyle. Kas sinuga on kõik korras, Loreen? Hõikasin üle rahvamöllu. Minuga on kõik korras, hüüdis Loreen, kuid hõõrus endal pead. Mida me siis nüüd teeme? Jaapani naine, kes hoidis mikrofoni mu näo ees, sai lõpuks kokku paar sõna inglise keeles, et öelda tulevane abikaasa. Muldvana Jaapani mees, keda ma polnud märganud, lükati mulle ette. Suudelge oma tulevast abikaasat. Vana mees püüdis mul ümbert kinni võtta, et mind suudelda. Ta paistis vähemalt 80-aastane. Mis asja, seda ta küll ei ole, ütlesin. Kõigist mu välja öeldud rumalustest on mul kõige rohkem peavalu valmistanud märkus selle kohta, et mind pole kunagi suudeldud. Nagu ma öeldes selgeks tegin, ei olnud see mõeldud reklaamina, kuid seda ei mäleta enam keegi. Kui me lõpuks pimendatud tuppa tagasi jõudsime, langesime mõlemad Loreeniga naherdes vooditesse, kuid mingiks ajaks oli see ka viimane kord naerda, sest kui senini oli survega olnud raske toime tulla, siis ei olnud see midagi võrreldes saabuva nädala pingetega. Sel õhtul vaatasime koos mõne teise võistlejaga hotelli baari suurelt ekraanilt kolmandat otseülekannet poolfinaalist. Mind tülitasid pidevalt ajakirjanikud, seetõttu läksin enne programmi lõppu ära. Järgmisel hommikul oli tabloidide esilehekülgedel lugu sellest, et olin allkorrusel asuvas baaris televisiooni kirunud ja sõrmi nipsutanud. Nende teadete lugemine oli nagu vaba langemine pimedasse kuristikku. Ma ei olnud seda muinaslugu kunagi uskunud. Olin alati oodanud mingit kirjakest, mis ütleb, haha, see on ainult nali, kuid ma ei olnud valmis selleks, et minust tehakse koletis. Enam ei tundnud ma ennast turvaliselt. Ma kartsin meeletult toast lahkuda, enne kui meile helistati, et hotelli ees ootab meid auto, ja siis sööstsime Loreeniga selle poole. Ühel puhul tegin jälle vea jäädes ootama Loreani, kes läks mulle pudelit vett tooma. Mulle lähenes üks naine ja küsis, kas lubaksin teha endast foto koos ratastoolis istuva tüdrukuga ja loomulikult jäin ma nõusse. Aga kui Loreen tagasi tuli, märkas ta, et tüdruk on väga ärritunud ja siis tuli lapse ema ning lükkas ratastooli eemale. Olin arvanud, et naine, kes palus pildistamiseks luba, on ema, ent see ei olnud ema, vaid ajakirjanik. Loreen ütles, kuidas te julgete? Ma ei suuda uskuda, et te midagi niisugust teha võisite. Ajakirjanik aga küsis minult täiesti häirimatult. On see tõsi, et te karjusite Piers Morgani peale televiisoris? Sähvasin talle vihaselt vastu. Olin äkki äärmiselt vihane. Ja ajakirjanik ütles, no jah, just äsja tõestasitegi seda ning kõndis üleoleva naeratusega eemale. Ma tean, et press peab oma tööd tegema, ent kui nad hakkavad lugusid looma, võttes appi puudega inimesi, siis arvan, et ületatakse sündsuse piir. Nüüd aitab, ütles Loreen. Tahan, et siia sekkuks politsei. Olen kõrini tüdinud sellest, et inimesed sind vales valguses püüavad näidata. Siis sekkus loosse politsei ja see tõi kaasa veelgi rohkem lugusid ajalehtedes selle kohta, kuidas ma hulluks hakkan minema. Kõik pealkirjad kirjandasid sellest, kuidas ma karjun. Keegi ei kirjutanud aga, mis sellele eelnenud oli. Olin tulnud televisiooni talendisaatesse võistlema, seega seadsin end nähtavale, ent ma ei väitnud kunagi end olevat täiuslikku. Ma ei tahtnud mitte midagi muud kui laulda. Ja ma ei suutnud mõista, kuidas minust äkki sai suurim publiku vaenlane. Inimesed püüavad mulle rääkida, kuidas tänased uudised on järgmisel päeval unustatud. Ent nad ei tea, mis tunne see on, kui sina oled see, keda kujutatakse ja kui kaebate, siis ajata asja ainult hullemaks. Tundsin samasugust alandavat jõuetust nagu koolis mänguväljakul, kui inimesed minu kohta märkusi tegid. Nutsin kogu aeg. Unistus edust ja sõltumatusest varises kokku. Arvasin, et mu ainus lootus on minna tagasi koju, panna uks kinni ja püüda oma elukillud üles korjata. Seetõttu pakkisin kohvri ja helistasin produtsendile, et teatada talle oma lahkumisest. Ta soovitas mul Piers Morganiga rääkida, too tuli telefoni juurde ja ma püüdsin läbi pisarate selgitada, mis oli juhtunud. Ta oli tegelikult väga aus, sest ütles, et oli kunagi ka ise ajakirjanik ja jälitas inimesi. Kui ma nüüd loobun, siis teen just seda, mille järele press janunes. Ta soovitas mul lavale naasta ja ennast tõestada. Peaksin ütlema endale ja neile, ilmselt muidugi mitte sõnades. Ma teen selle läbi ja teie käige kus 60. Kas peaksin siis kohvrit sinna paika jätma? Nuusatasin. Jah, ütles ta. Järgne päev oli tulvil lugusid ja arutlemist selle üle, kas jään või lahkun. See kõik lisandus terve päeva kestnud proovide pingele. Proovid kessid aga mõnikord hilise õhtuni. Kogu see segadus minu ümber ei tulnud tegelikult kasuks ka teistele finalistidele, kes kõik olid ka ise suure pinge all. Kuid mõned neist, eriti Stavros Flatley, Diversity, Flawless ja väikese Aidani ema, olid väga mõistlikud inimesed ning toetasid mind. Pärast suurt vaidlust lubati Loreenil ja minul lõpuks Wembley hotellist ära minna ja asuda ühte Chelsea majja kena naise juurde, kes on Penny sugulane. Ajalehtedes kirjutati sellest kui salastatud asupaigast. Ent ma ei suutnud ikka magada. Olin terve öö üleval, kuulasin elust kihava linna müha, mis ei vaibu päriselt isegi uue päeva esimestel tundidel. Koidu ajal võttis uni siiski mulle võimust, sest juba paari tunni pärast ärgates leidsin end võõrast ümbrusest ja mul võttis veidi aega, et aru saada, kus olen. Chelsea. Ma ei teadnud sellest kohast midagi, kuid tahtsin nii väga välja värske õhu kätte, et otsustasin jalutama minna. Sulgesin raske välisukse hoolikalt, sest ei tahtnud kedagi segada ja astusin tänavale. Maja asus linna läbiva elava liiklusega maantee ääres ja õhust võis tunda tugevat möödakiutavat autode ja busside heitgaaside õngu. kuid väljas viibida oli imetore. Ma ei olnud nii kaua aega taevast näinud ning sinise, vaid mõne puuvilla tupsuga täpistatud avaruse nägemine värskendas vaimu. Vaatasin puudega ääristatud tänaval vasakule ja paremale, ega teadnud, mida teha või kuhu minna. Otsustasin suunduda eemalt paistvate teede ristumiskohta, kus minu tänav ristus peateega. Lootsin sealt leida ajalehe keoski ja osta ajalehe, et näha, mida nad täna minu kohta kirjutavad. Minema hakates rõõmustasin väljas viibimise üle, oli ka veidi ulakas tunne, just kui oleksin koolist enne tundide lõppu välja hiilinud. Ristel pöörasin vasakule ja võtsin suuna Tesco Expressi märgile, mis paistis umbes 100 jardi kaugusel maante ääres. Ent majas oli majapidaja näinud mind lahkumas ja ta tormas üles Loreni juurde, kes oli just tõusnud ja parajasti tussi all. Madame, madame, Susan läks ära. Mida? Loren tuli tussi alt ära, tõmbas teksad jalga ja sportsärgi selga ning jooksis toas ussides välja. Ta nägi mind tänava lõpus, kui hakkasin pöörama peateele. Tormas mulle järele ja hüüdis, Susan! Pöörasin end kannatamatult ringi, kui ta ei jäänud seisma. Tahan lihtsalt mööda tänavat kõndida, nõus? Ütlesin ärritunult, kui Loren mulle järele jõudis. No sa ei tohi ju protesteeris ta, jooksust hingeldades. Oled nüüd liiga tähtis, et lihtsalt mööda tänavat kõndida. Ma tahan lihtsalt ajalehte osta, ütlesin, jätsin ta maha ja marssisin Tesco Expressi sisse. Muidugi mõista laiutas mu nägu nii Sunny kui ka Mirrori esilehekülgedel. Ostsin kumbagi ühe ja libistasin silmad lugudest üle. Tule nüüd, Susan, sisistas Loren, teadlik sellest, et hakkasin tähelepanu äratama. Kaupluse inimesed olid mind ilmselt ära tundnud ja kui ma tänavale tagasi läksin, aeglustasid autot käiku, et mind vaadata. Läheme siis tagasi, ütlesin mina. Me ei saa nüüd ju tagasi minna, hüüatas Loren ägestudes. Nad järgnevad meile ja see pidi olema salajane asupaik. Ta vaatas meile eitlikult ringi, püüdes otsusele jõuda, mida teha. Märkasin, et tal olid ikka veel toasussid jalas. Nüüd hakkas üha rohkem rahvast kogunema. Liiklus peatänaval oli väga mürarikas ja müra üha valjenes, sest kui inimesed nägid, et tegu on minuga, tuututasid nad ja lasid autoaknad alla, et hüüda. Õnn kaasa! Seisime matuse büroo kõrval. Selle kõrval oli kinnisvara büroo. Polnud isegi kohvikut, kuhu oleksime võinud põigata. Eemal kõrgus suur haigla, ent ma ei tahtnud sinna minna ega segadust tekitada. Olime täiesti lõksus. Ma ei tea, mis pani meid sel momentil üles vaatama, aga leidsime end vaatavat Jeesuse kuju, mille kohal olid sõnad katoliku kirik. Kiriku sissepääs näis olevat täiesti sobimatul kohal tavalise kaupluste rea keskel. See ei paistnud ühegi teise minu nähtud katoliku kiriku sarnane, ent selgus, et seisame meie kannatava jumalaema katoliku kiriku ees. Sellest kohast oleks võinud 100 korda mööda kõndida ilma kirikut märkamata. Raudväravad väikesesse võlvkaartega eeskotta olid avatud, kuid kiriku klaasist uks oli suletud. Lugesime sildilt missade toimumise aegade kohta. Hommikune missa peeti kell 10 ja järgmine alles 6:30 õhtul. Et olin nii vähe maganud, oli mul raske aega ära arvata, ent uskusin keskpäeva olevat enam vähem juba käes. Loren märkas kõrval seinal helistamise nuppu. See nägi nii vana välja, et ma kahtlesin, kas üldse töötab, kuid Loren vajutas siiski nupule. Kas saan teid aidata? Häält oli liiklusmüra tõttu vaevu kuulda. Kas te saaksite meid sisse lasta, palun, küsis Loren. Mul on kahju, aga kirik on suletud, sõnas naise hääl. Aga ma olen meeleheitlikus olukorras ja mul on siin Susan Boyle, ütles Loren. Te narrite mind, ütles hääl. Ei, ma ei tee nalja. Tegelikult oli Loren lausa nutma puhkemas. Oodake, ma tulen alla, ütles hääl. Hetk või paar hiljem ilmus väga kena välimusega daam. Oh taevas, on jah, Susan Boyle. ja ta avas ukse sammaskäiku, mis viis kiriku ukseni. Seal olid mõned lauad ja toolid ning teadete tahvlile kinnitatud teadanded kogudusele. Uskumatu, mida nad ajakirjanduses minu kohta räägivad, torkasin ajalehed kenale daamile nina alla. Teate, see pole õige. Teil pole tarvis maksta, et neid osta ja seda enda kohta lugeda ning haiget saada, vastas ta rahustavalt. Need on lihtsalt kuulujuttude õhutajad. Miljonid inimesed armastavad teid. Võin seda kinnitada. Ta rääkis meile, et on koguduse sekretär ja pani meid siis toolidele istuma ja läks koguduse preestri järele, kes parajasti lõunastas. Mul on siin Susan Boyle, ütles ta. Te teete nalja, ütles preester. Ei tee, ütles sekretär. Ja mul oleks väga hea meel, kui saaksite temaga rääkida, sest on väga erutatud. Nii tuligi isa Termont alla, et meiega kohtuda. Kas tahaksite kirikut seestpoolt näha, küsis ta. Tahaksin küll, vastasin. Isa Termont ja mina läksime kirikuga tutvuma. Selle ajal, kui Lorraine läks daamiga üles teed jooma. See oli selline vana kirik, mis eelduste kohaselt peaks seisma eraldi mingis linna väljapaistvas asukohas ja olema ümbritsetud surnuaiaga. Seetõttu oli veider, et oli peidus hoopis elava liiklusega Londoni tänaval. Kui isa Termont avas klaasjukse ja me sisenesime jahedasse hämarasse pikihoonesse, tumedate kivist sammaste ning kõrge võlvlaega, siis oli see nii üllatav ja maagiline, nagu oleksime riietusruumi tagumises osas leidnud Narnia. Preester rääkis mulle veidi paiga minevikust ja osutas kivist pietaale, kus jumalaema varjab hellalt Jeesuse keha. Selle ees oli raamis eriline käsitsi kirjutatud ja käsikirjana kaunistatud palve. Mõned sõnad palves kajasid sel hetkel eriti mu südames vastu. Võtke ja ohverdage ristile meie vaevad, väsimus ja raske meeleolu ja võitlused ja nõrk usk. Pomisides neid sõnu sellise ülima vaprusega silmitsi seistes, sai näita pilgu oma enda võitlusele teisest vaatevinklist. Nagu minuga sageli kirikus juhtub, tulin sealt ära helgemas meeleolus ja värskemana. Ülal kiriku rajajatele pühendatud toas oli taam, kelle nimeks Tjup, valmistanud tassi teed ja pakkus mulle üht lemmik piparkooki. Lorraine oli saanud tagasi oma rõõmsa meeleolu ja me kõik tundsime end palju paremini. Tjup, sellist nime pole ma varem kuulnud, täheldasin. Ma olen pärit Nigeeriast, ütles Tjup. Kõigil Aafrika nimedel on tähendus. Minu täielik nimi on aga palju pikem ja tähendab tänu Jumalale. Tjup on lihtsalt selle lühend. Kas te nüüd laulate meile, Susan? Küsis isa Termont. Ta iiri aktsent pani mind ennast väga koduselt tundma. Laulsin The Fields of Athenry, mis on vana iiri ballaad näljahäda ajast, et arvatavasti teatakse seda rohkem keltiku toetajate hümnina. Isa Termont ja Lorraine laulsid refrääni kaasa. Kui me umbes tund aega hiljem ära läksime, tundsime end palju puhanumana. Hüvasti jätul andsin ajalehed Tjupile. Oleme täielikult teie poolel, ütles ta. Ja ma võin kinnitada, et ka see kogudus palvetab teie eest. Olen kindel, et juhtunul pidi olema põhjus, Susan, ütles Lorraine, kui olime taksos teel kodupoole. Seda põhjust ma ei tea, aga olemas ta on ja seetõttu elad sa kõik üle, mis sind ootab, sest sinu pakutu teeb maailmale midagi head. See oli väga ilus mõte, millega minna stuudiotesse peaproovidele. Proovid kessid terve päeva kuni südaööni välja.
Susan Boyle'i raamatut Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Turn your dream to shame.